Ahojte milí diváci, respektíve poslucháči, vítajte pri ďalšom Travel podcaste. Ja som veľmi rada, že ste si nás opäť zapli, že sa počujeme takto po týždni. Či už nás počúvate štvrtok alebo kedykoľvek inokedy to vychádza, tak dnešným hosťom je Linda Gunišová. Linda, vítaj u nás.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja som ťa zavolala akože v rámci toho, že viem, že veľmi cestuje, že to proste aj na tvojich social strašne vidieť, ale ty nie si práve ten typ, ktorý cestuje, že iba cestuješ, ty si teda normálne zamestnaná. Aká je tvoja práca?
Pracujem ako televízna maskerka v jednej súkromnej televízii a už som tam nejaký 12. alebo 13. rok momentálne.
My sme sa predtým bavili, že to sa nejak rozdeľuje nejak špeciálne. Kľudne to popíš.
Dobre, poviem to znova. Takže vlastne naše povolanie sa rozdeľuje na kategórie, čiže buď sa tá maskerka rozhodne, že chce pracovať pre seriály, pre filmy alebo pre spravodajstvo a teda ja pracujem v spravodajskej sekcii.
A ty si si to vybral, tú spravodajskú sekciu?
V podstate som sa v určitom období mohla rozhodnúť, že či viac by ma ťahali tie seriály alebo spravodajstvo, ale rozhodla som sa pre spravodajstvo, pretože bolo to trošku aj lenivosť, pretože predsa len tie seriály sa nahrávajú veľakrát vonku, v zime, nástupy majú o 4 ráno a podobne, kdežto akože to spravodajstvo je také skôr jednoduchšie, že klasicky na 8 ráno som v tej teplej maskerni. Takže asi aj toto bolo trošku také, že prečo som sa tak rozhodla.
A zase tam asi musíš byť aj cez víkend v podstate, lebo spravodajstvo
je stále. Áno, tak nás je tam viacero kolegyň a vždy to tak vychádza víkend na jednu cca tak každých 4-5 týždňov. Že máme jeden víkend.
To ale teda znamená, že ty normálne si musíš čerpať nejakú dovolenku, hej, že nemôžeš si proste len tak na mesiac si nejako uletiť.
No práve, že môžem, pretože my sme tam neni zamestnanci, ale sme tam na živnosti, SROčky, čiže všetci si fakturujeme, takisto ako aj ja. Čiže vlastne ja keď sa rozhodnem, že mesiac nebudem robiť, tak mesiac nezarobím, keď si niekam odcestujem na dovolenku, ale vždy máme, ako sme taký dobrý kolektív, že vieme sa vždy dohodnúť, čiže keď si chcem odcestovať na 3 týždne, tak týždeň si dám proste každý deň smenu, si natlačím, aby som aspoň dačo mohla zarobiť a tak. Takže veľmi mám flexibilnú prácu a som za ňu fakt, že vďačná.
Čiže aj oni musia v podstate prijať to, že ty teraz pôjdeš a oni za teba, že
áno.
Asi nie každý.
Oni cestujú tiež, že si kolegyňa minule zobrala mesiac proste z práce voľno. Proste vieme, je to vždy o dohode a vždy sa vieme dohodnúť.
Kedy si začala nejak tak vášnivo cestovať, že si prišla proste s takou, ja neviem, nejakou možno malou cestou a potom si povedala, že ešte chcem.
No tak za tým je trošku taký osobnejší príbeh, ale vlastne pred nejakými 7-8 rokmi som sa rozišla s bývalým partnerom po takom dlhoročnom vzťahu a tak niektoré ženy si odfarbia vlasy alebo schudnú a ja som aj schudla, aj zmenila účest a aj som sa rozhodla, že začnem cestovať, ma to tak nakoplo. Čiže vlastne asi toto bolo také, že som si povedala, že aj ja chcem skúsiť niečo nové a idem cestovať a proste vtedy to tak nejak začalo.
A čo bola taká prvá destination?
Prvá, tých 7 rokov dozadu to bol asi také, že Barcelona na tú dobu to bolo. Hej, zatiaľ, ja som tak začínala samozrejme, že európskymi destináciami, že to bola najprv Barcelona. Potom som dala Maroko, to sme išli 3 kamarátky po celom Maroku vlakom, nejakých 10 dní. A už potom sa mi tak zapáčila, ako keby kvázi tá exotika, že už potom to išlo ďalej, že India, Čína, Japonsko a tak ďalej.
Máš pocit, že pred tými 7 rokmi možno nebolo toľko dostupných destinácií, alebo ich nebolo tak veľa? Či vnímaš nejaký rozdiel teraz? Za normálnych okolností 2019 a 2000, teda pred tými 7 rokmi.
Určite vnímam ten rozdiel a viem to dokonca aj veľmi dobre porovnať, pretože pred tými možno 7 rokmi tie letenky neboli také dostupné. Keď som napríklad chcela letieť že do Maroka, tak jednak tá letenka stala oveľa viac, bolo viacero prestupov, ako keby tie nízkonákladovky vtedy ešte buď neboli, alebo tam neleteli, kdežto teraz už sa dostaneš jedným spojom za 50 eur proste nízko nákladovkou, jednoducho. Vtedy to tak nebolo, čiže teraz je to určite jednoduchšie.
A aj sa snažíš ako hľadiť, že na čo najnižšiu cenu, alebo akože vieš si, hej?
Keďže veľa cestujem, tak samozrejme, že sa snažím okresávať ten budžet, že nie som typ cestovateľa, ktorý ide raz za rok a na poriadne veľkú drahú dovolenku do rezortu niekde za niekoľko tisíc, ale skôr za rok strihnem 5, 6, 7 destinácií, ale naozaj, že niekedy fakt, že v takom časovom, že 4 dní a proste úplne, že na maximum, že sa snažím, ale potom spím presne po hosteloch, cestujem, že s malým batohom, čiže naozaj, že okresávam všade, kde sa dá, len aby som videla toho, čo najviac.
A cestovala si niekedy aj sama?
Prvýkrát som cestovala teraz sama v lete. ale síce bolo to len, však to bolo teraz to Santorini, keď všetci teraz chodili do Grécka, lebo sa otvorilo Grécko podľa toho semaforu. Čiže to som išla na Santorini, kde by som za normálnych okolností nikdy nešla, lebo mi to prišlo presne taká tá komerčný ostrov a proste... Ale nakoniec som tak rada, že som tam išla. Tam som bola síce iba 1-2 dní, ale odtiaľ som išla trajektom na ostrov Milos, ktorý som objavila na Instagrame. Podľa mňa veľa ľuďom to bude známe, že také pláže, ktoré sú z bielých kameňov, že vyzerá to ako mesačná krajina. Takže to bol dôvod, prečo som vlastne išla na Santorini a cez Santorini na Milos. Takže to som bola týždeň sama a bola to jedno z mojich najlepších dovoleniek.
Keď si môžeš teda povedať, že asi viac si vybráš tie exotickejšie destinácie?
Určite áno, hej. Európa je krásna, super, ale predsa len tie kultúry sú nám také blízke v podstate, kdežto tá exotika, Ázia, tak to je úplne niečo diametrálne iné a to je to, čo ma na tom tak láka.
Máš to aj nejako dané, že ja neviem, máš nejaký list a teraz tento rok pôjdem tam, alebo proste presne nájdeš na Instagrame alebo hoci kde na internete niekto ti povie a tam ideš?
Niekedy závisí, tak followujem rôzne, aj na sociálnych sieťach, rôzne stránky, kde sú tie error flights, alebo proste vyhodia dobrú letenku zaujímavú do nejakej krajiny. Takže veľakrát sa riadím aj tým. Takto som napríklad bola v Číne za 200 euro, ale bolo to na konkrétny dátum, že 4 dní proste odchod asi o 5 dní bol, čiže sme sa museli rozhodnúť, 3 baby sme tiež išli. No za 200 euro proste sme takto leteli do Číny. Čiže niekedy sa aj takto proste stane, no.
Ty si, ja som vedela, že vy ste išli aj s kamoškou teda do Mongolska. Že ste išli transsibirskú magistrálu. To bol tvoj nápad?
To bol môj nápad. Ja som vždy túžila ísť transsibirskou magistrálou, ale nevedela som, že kam, že kde by som chcela skončiť. A potom som vlastne zistila, že transsibirská ide aj do Mongolska. Tak to som si povedala, že Mongolsko musím zažiť, lebo nepoznám nikoho, kto bol v Mongolsku. A proste tým pádom nemám odtiaľ žiadne historky, aká to je krajina, ani som nejaké dokumenty o tom nevidela. Iba tak v hlave sa mi vynárali také tie klasické obrázky tých na koňoch, tých Džingis Khanov a podobne, s tými orlami na pleci. No a tak som to nejak tak začala plánovať a vtedy sa vlastne ku mne pridala Saša Orviska. A keďže my už sme spolu pocestovali toho veľmi veľa, tak sme si povedali, že zvládneme aj toto, ale to sme teda nevedeli, že čo nás čaká.
Viete to, že vy ste tam boli vlastne 4 dní vo vlaku.
6
dní vo vlaku.
6 dní vo vlaku.
Ako sa zbalí žena proste na 6 dní do vlaku s tým, že je skončí v Mongolsku?
No, tak to je trošku na dlhšie rozprávanie, neviem, že koľko máme času, ale tak zbalili sme sa klasicky do tých veľkých ruksakov, takých tých
backpackerských,
hej. Vedeli sme, že tak samozrejme veľa vecí už dnes sa dočítaš na internete, na blogoch, proste čítaš, ľudia ti tam dávajú rady a tak. No a ja som chcela absolvovať Transsibirskú tou najspodnejšou triedou, kde proste vo vagóne spia všetci spolu, proste hermeticky uzatvorení. A strašne som to chcela zažiť, lebo som počula, že sa tam pije, hrajú karty, proste ľudia sa spoznávajú a že je to proste veľký fan a party. Ale nejak si sa nám to nepodarilo, lebo sme zistili, že by sme museli dvakrát prestupovať a v nočných hodinách a proste celé by to bolo také krivoláke. Tak nakoniec, keďže sme nechceli prestupovať, tak ten vlak nám dával možnosť iba ísť prvou a druhou triedou. Ale nakoniec aj dobre, lebo sme potom počuli, už keď sme boli v Mongolsku od ľudí, že naozaj to je, čo teda absolvovali tú najnižšiu triedu, tretiu, že je to proste tam asi naozaj hermeticky uzatvorená, nedajú sa tam otvárať okná, proste ľudia tam jedia udenáče a proste fajčia a prdia a proste a neujdeš, plačú ti tam deti, a hoci keby v noci tam niekto chrápe a neujdeš pred tým 6 dní, takže nakoniec sme aj boli radi, že sme mali to kúpečko pre seba.
Ale ako ste tam trávili čas, aj tak je to dosť?
No, boli sme vyzbrojené kartami a spoločenskými hrami, a karty teda vyhrávali, to sme hrali non-stop, to sme mastili, fakt, že 6 dní v kuse, som samozrejme prehrávala úplne, Saša ma totál poražala. A vedeli sme, že tam proste je jedna veľká nádoba s horúcou vodou, čiže sme si nabalili wifonky, všetko možné instantné, čo existuje, lebo tam...
Tam nie je asi nejaký reštauračný vozeň?
Bol taký reštauračný vozeň, ktorý sme jeden deň si dali, že ideme si tam dať raňajky a ja teda neviem, že či tie vajíčka boli z prášku, alebo to bola najhoršia praženica v živote a celý tak strašne smrdel tak, s takou starobou, takou tou komunistickou zážratou, že sme si povedali, že už tam nepôjdeme, čiže tak sme si vždy tú horúcu vodu čapovali a robili sme si čaje a bifonky a na tom sme. Ale čo bolo najhoršie, tak nebola tam sprcha, no, že vlastne to bol taký malý záchod s maličkým takýmto asi umývadelkom, jak dve dlane, no a tak sme sa tam 6 dní umývali nejak, sprchovali.
A po 6 dňoch ste teda prišli kam do?
No a po 6 dňoch sme prišli teda do Mongolska, do Ulan Batar, čo hlavné mesto, kde nás teda prišli vyzdvihnúť firma, ktorú sme zaplatili vopred. Je to vlastne hostel, ktorý organizoval týždňový zájazd po Gobi, púšte Gobi, pretože tam, aj keď ja nemám rada tieto zájazdy a podobné veci, ale bohužiaľ v Mongolsku tam zomrieš po dvoch dňoch, pokiaľ nejdeš s nejakým profesionálom, s nejakým sprievodcom, tam koniec, tam sa nezaobídeš proste sama. Hlavne nie na tej Gobi púšti. Čiže oni po nás prišli, zobrali nás na hostel a povedali, teraz sa osprchujte, lebo zase sa týždeň nebudete mať nikde sprchovať. Tak po 6 dňoch sme sa osprchovali na hosteli. Zobrali nás potom, boli sme z taká party asi 8 ľudí, ale super, super sme si všetci sadli, fakt, že sú rôznych kutov sveta. No zobrali nás do obchodu a povedali nám, nakúpte si vlhčené vreckovky, lebo to bude proste vaša sprcha. No, tak
a vy ste vedeli dopredu, že to takto od cca bude?
Áno, cca sme vedeli. No, nevedeli sme, že nebude sprcha vo vlaku, to sme si všimli až na mieste. Lebo tam aj písali blogy, že proste niektoré vozne majú a niektoré nemajú tú sprchu a tak ono je to taká lotéria, že ktorý vozeň akurát vychytáme, no my sme vychytali bez sprchy. Takže tak.
Tam ste dostali teda pokyny, že kúpte si vlhčené servítky.
No a v Mongolsku sme dostali pokyny vlhčené vreckovky, tak sme si užili tú našu v podstate prvú aj poslednú sprchu. No a teraz nás nasadli do takých aut, takých vojenských, železných, ktoré tlmiče v živote podľa mňa nemali a keďže tam nemajú cesty, tak to bolo. To my sme denne prešli, no určite 300 kilometrov denne sme prekonávali, každý jeden deň, keď sme sa vždy dostali na nejaký point zaujímavý, alebo k nejakej rodine, ku ktorej nás ubytovali do tých jurt. Čiže bolo to veľmi náročné, lebo si si nemala kde oddychnúť, ani si pospať v tom aute, keď na teba prišla únava, lebo proste to drkotalo celý čas. Prišli sme k tej rodine, veľakrát tí ľudia jednak tiež nepoznali hygienu až tak. Teraz musela si dať zo slušnosti, ťa tam ponúkali nejakým konským mliekom kyslým a proste by bolo neslušné, kebyže si to odmietla a neochutnala alebo nejaké meso v nádobe, také doviesť z čoho.
Ale ochutnala si to teda?
Všetko. Ja som zase také, že ja ochutnám, ale ja toto mám rada. Zase akože tú špinu a tak tú vôňu toho, akože
tú autentickosť.
Tú autentickosť, že možno nie každý to zvládne, ale pre mňa to patrí k tomu a som tam do toho s tým išla, takže som s tým bola vyrovnaná.
Tam sa dá niekto hovoriť možno, že s tým vodičom, alebo teda ten, kto vás viezol, že po anglicky? Je tam nejaká možnosť? Alebo celkovo v Ulan-Batare, akože nie? Ako veľmi?
No, takto. My sme išli, že bol šofér, ktorému vlastne, oni to tam tak majú, že vlastne každý šofér má to svoje auto, ktoré sa stará viac ako svoju manželku. To tam akože kolovali také vtipy, lebo to auto sa zvykne kaziť a teda stalo sa v jednom bode uprostred tej púšte aj nám, že sa pokazilo. A on, ten šofér, je neskutočný, lebo on proste presne vie, kde, čo a fakt, že 3 hodiny ho opravoval. A zároveň s nami išla aj sprievodkyňa a tá vedela po anglicky. Čiže vlastne tá jediná, on nerozprával, ona vedela po anglicky. Čiže ona s nami komunikovala, ona nám varila, ona sa o nás starala. Ona poznala všetky tie rodiny, lebo však tam asi chodia tie turnusy. Čiže vždy, keď sme prišli k nejaké rodine, tak ona nás zobrala do toho hlavného stanu, kde bývala tá rodina, nás zoznámila a spolu nám začali variť večeru. A potom nás každého odprevadili do toho vlastného stanu. No. Takže mali sme tam tú sprievodkyňu.
Ako vyzerá to teda v tej jurte, alebo ako vyzerá to v nejakej takej osádke, kde je tá rodina?
Tak je to uprostred ničoho, ako zase to Gobi je, to není, že hornatá oblasť a stromy a nič, to máš proste len step a nič. Ako netreba si to predstavovať ako púšť, ako Sahara, že iba piesok, ale proste ako takú ničotu, že máš proste suchú zem, sem tam nejaký krík vyrastá zo zeme a proste kam dovidíš, tak tam to nič, tam nič. A proste raz za deň sa stane, že zrazu proste vidíš 2-3 jurty po kope a tam sú kone, kozy. Proste, že oni sú takí, že oni sa tam starajú o tieto zvieratá a tie aj jedia a tým dávajú mlieko. Čiže oni vyslovne, tí ľudia žijú iba z toho, čo si sami. Oni zeleninu veľmi nepoznajú, lebo tam si zeleninu nevypestuješ. Čiže tam je všetko iba mliečne a mesité.
Ako tam oni nejak akože príjmajú tých turistov? Sú tam ich milí?
Sú milí, sú oni veľmi milí ľudia, nemôžem povedať, že by... A hlavne my s tou rodinou sme komunikovali iba na začiatku, keď nás privítali a už potom, keď sme už každý tak zaliezli do tej svojej jurty, kde sme väčšinou po večeroch ako celá partia sme fakt hrávali karty a pili vodku, lebo tam sa nič nedá, ty vyjdeš z tej jurty a tma, proste tma ako v rohu, záchod za jurtu proste, akože to tak proste prírodne tam žiješ, no. Takže...
A aké veľké sú tie rodiny? Ako, ja neviem, to je, že tá osera, ja neviem, má 8 rodina, alebo je to jedna rodina?
Jedna rodina. To je jedna rodina vždy. Jedna rodina, manželský pár s dvoma deťmi. Raz sa stalo, že sme možno videli dve rodiny pokope, ale to sú proste jedna jurta pre tú rodinu a potom oni majú dve, tri jurty pre tých turistov. No a tá jurta vnútri, no nič, to je prázdne. Vyzerá to ako možno, si to treba predstaviť asi ako cirkusový stán, len teda menší. A vnútri je to prázdne a dokola sú postele, ktoré také drevené a madrac to ani veľmi nemalo. Čiže to bolo také tvrdé, že ani sa človek nevyspal dobre, ale sme boli takí unavení, že nám to potom hrkotaniu v aute nám to dobre padlo.
Ako tam oni chodia oblečení? Majú nejaké také klasické svoje?
To je dobrá otázka. Inak, ako kto, ako kde, bolo vidno, že niektoré rodiny majú viac peňazí a bolo vidno, že niektoré rodiny sú také, že naozaj, že chudobné.
Môžem sa zastaviť, že odkiaľ ako oni majú peniaze? Že teda čím si oni dokážu tak privyrobiť pri tých koňoch a pri...
Podľa mňa asi vývozom nejak, že fakt oni tam majú koľkokrát, že 500, my sme videli, že 500, strašne veľa kôz alebo strašne veľa koní, čiže oni podľa mňa aj to nejak exportujú do miest. A evidentne dostávajú peniaze aj za to, že príjmu tých turistov. Zažili sme jednu rodinu, ktorá naozaj boli špinaví celí, deti ufúlané totálne a potom iná rodina boli úplne že čisto. Takže tak.
A oni majú tie konia, tie kozy, akože len tak okolo, ano. Nemajú na nich žiadnu ohradu, oni sa tam proste celý deň vyskytujú.
Nemajú tam ohrady vôbec. Nejak to stádo cíti, že asi tam by sa malo pohybovať. Takže majú tam aj psov, ktorí z takých tých...
Nejakých zaháňačov.
Áno. Čiže tak nejak sa to tam proste, možno sa jedno, dve zatúľa. Aj sme videli, akože po ceste, keď sa nám auto pokazilo, tak sme videli tam proste zdochliny kadejaké. Mm-hmm. Čiže sa zatúľa, aj sem tam nejaké zviera očividne, ale normálne majú že veľké stáda. Ale hlavne vidieť, že tie stáda sú voľne v prírode, že nie sú v nejakých ohradách, v nejakých továrniach pomaly pripravené na zomletie, tak ako potom my sme už tak, akože keď sme už tie posledné 3 dni už sme sa blížili viac k takej hornatej oblasti a už tam bola aj tráva a tie kone tam, že divoké kone tam šťastne behali, to bol úžasný zážitok to vidieť.
A s vodou to tam majú ako, je tam nejak dosť, že není to, keď si to nemám predstaviť ako na Sahare, asi je tam teda viacej vody?
No, voda tam nie je, čiže oni tam nemajú vybudované kanalizačné systémy, lebo keď je to taká, že jedna rodina uprostred ničoho, tak nemajú, ale majú také velikánske plastové také nádoby s takým kohutikom. Mm-hmm. Čiže nikdy som, je pravda, že som sa veľakrát nad tým zamýšľala, ale nepýtala som sa, že ako tam tú vodu dovezú. Mm-hmm. Ale podľa mňa aj dažďová, no a tak sme si aj zuby umývali a tak všelijaké mušky tam boli napadané, čiže zuby sme si umývali s vodou, v ktorej boli kaďaké mušky, muchy. No ale tak a čo, tak bolo to také zábavné celkom.
A ako ďaleko sú od tie rodiny, od to môže byť, že ja neviem, 50, 100, 150 km?
Hodiny a hodiny autom.
A to si sa vy vlastne prevážali tým
áno,
autom,
áno, hodiny a hodiny. My sme ráno o 6:00 nám urobila raňajky, tá naša sprievodkyňa, o 7:30 už sme sa balili a už sme nasadali do auta. To sme väčšinou boli také, že 3 auta spolu sme chodili a kým sme sa dotrepali na nejaký výhľad, k nejakej skále alebo proste k tým nejakým tým point of views a eventuálne k tej rodine, tak to už bol zase pomaly večer. Čiže my sme fakt denne sedeli 10 hodín v aute proste.
A počasie je tam aké?
No, ja si už nepamätám, či my sme tam boli v septembri, sa mi tak mári. Noci boli veľmi chladné. Noci boli, že sme sa klepotali fakt, že od zimy. A dni boli, že celkom teplé, tak by som to asi povedala.
Lebo tak vieš, ako sa má potom, že človek zbaliť, že keď tam musí ísť...
Cez deň bolo teplo, že aj kraťasy som nosila a tielko, ale už jak zapadlo slnko, tak už sme vyťahovali bundy. Ako mali sme fakt, že pripravené všetko. Aj,
no. Ako hodnotíš tie point of views, že kde ste všade boli, alebo že čo sa teda dá na tej ničote a na tej púšti ako keby vidieť?
No, tak boli sme napríklad, neviem, ani už si nebudem pamätať tie názvy. Jasne. Asi, ale napríklad také skály, hory, ktoré boli takže videla si vlastne tie layers, tie vrstvy farebné rôzne, tie sedimenty, tak to bolo veľmi zaujímavé, lebo ono sa to vyskytuje len na pár miestach na Zemeguli. To bolo krásne. Potom sme išli na miesto, ktoré trošku mi pripomínalo, ako v Amerike máš tie National Parks, také tie, že celá zem úplne oranžová ako Mars. No a tam, že vraj našli prvé dinosaurie vajce, presne tam v tom mieste, a to bolo tiež veľmi zaujímavé, veľmi pekné. No a potom sme sa dostali do oblasti, kde už bol naozaj ten piesok ťavý, a to boli obrovské duny, no a to nás zobral sprievodca na úplne tú najvyššiu dunu. Úplne sme sa štverali 45 minút, proste, že takto sme sa štverali na úplný vrch tej duny.
To na piesku sa štveráš,
hej? Na piesku sa štveráš, áno, to bola taká duna k hora proste, to ja som ešte nevidela. No a tam sme si pozerali západ slnka najkrajší, asi aký som kedy v živote videla. No a potom nám povedal, že a teraz sa rozbehnite všetci dole, že normálne, že plnou rýchlosťou, že sa rozbehnite. A to ja som tiež nikdy nezažila ten pocit, že ty vlastne utekáš dole tou dunou, ale vôbec ťa nejde, že by si šla spadnúť, ale normálne, že by taký pocit, ako keby si lietala. To bolo také zvláštne, no tak to bol taký zážitok. Ako tá duna bol naozaj veľký zážitok.
Takže vedela si sprievodca, čo vám hovorí, že nemusela si mať z toho. Teda asi si mala rešpekt, ale potom si zistila, že vlastne ten piesok
bolo, ako ja som sa tam ani raz necítila, že nebezpečne. Ako sú to podmienky naozaj veľmi náročné a nedá to niekto, kto na to není pripravený, zvyknutý. Ale my už sme aj s tou Sašou boli naozaj, že aj z tej Indie zvyknuté aj na tú nízku hygienu, aj proste, že sa treba uskromniť, a tak sme to nejak, boli na to nastavené, tak sme to zvládli.
A tam ste to koľko strávili v tej Gobi púšti?
Týždeň. Respektíve 5 dní, a potom nás zaviezli naspäť do mesta, a my sme to vlastne mali tak dohodnuté s nimi, že sa ubytujeme v tom hosteli pred odletom posledné 2 dní, ale sme si povedali, že ten hostel bol veľmi, veľmi skromný, že to bolo naozaj, to neviem to ani opísať, proste veľmi skromné podmienky, čo by nevadilo, ale povedali sme si, že a zaplatíme si, už v tom Ulaanbaatare boli aj také drahé hotely, tak sme si zaplatili drahý hotel, ktorý by hoci kde inde na zemi stál, ja neviem, 300 eur na noc, tak tam bolo, že 40, ale proste tak sme sa tešili, že sme mali kamenný záchod, vaňu, že sme si mohli objednať pizzu, proste tak to bolo. To sme si užívali tie 2 dni, že masáž sme si tam zaplatili, aby sme neprišli domov naozaj ako, no, aké opice, no.
Čiže Ulaanbaatar už normálne akože je zosocializované miesto, kde si môžeš objednať pizzu, kde je káblová televízia,
áno,
internet a takto,
áno, v podstate áno, ale stále je taká sranda, že vlastne máš tam aj tie výškové budovy, kde sú ofisy, alebo teda sú tam tie hotely. Ale stále mi to pripomínalo trošku ako keby možno tak tú, fakt tú Áziu, že je tam zároveň, sú tam aj také slamy, aj jurty, kde tu proste, že máš ten stan, že máš výškovú budovu zo pár domov a potom jurta proste na ulici. Že stále je to tam tak prepojené, že tá dedina s tým mestom.
A tam vedia napríklad v Ulaanbaatare už po anglicky, že vieš sa tam viacej dohovoriť?
Ani nie. My sme išli aj do pár takých obchodov, že chcela som si ja tam tenisky kúpiť. Jedny, neviem, či môžem hovoriť značky, alebo...
Jasné, áno, kľudne.
Jedny konkrétne proste Adidasy som zháňala, a bol tam Adidas obchod, tak sme tam prišli a proste nevedel tam ten chalan nič, ani v, neviem, či to bol McDonald's alebo KFCčko sme prišli, nikto nevedel. Vôbec, nevedeli.
A spätne, ako hodnotíš Mongolsko, alebo to, že si teda si vybrala túto nejakú trasu?
Keď si tam a to zažíváš, tak ti to príde ako niekedy v niektorých momentoch nekonečné a už si aj z toho unavená, aj sa chceš už osprchovať, aj si chceš už dať niečo vypražané a proste fakt. Ale teraz spätne, keď sa na to pozerám, tak to bol jeden obrovský životný zážitok a som rada, že som to absolvovala, lebo možno o 5 rokov už by som sa k tomu nikdy nedostala, čiže vtedy a v tej dobe to bolo úplne že dokonale.
Ale naspäť ste potom už nešli tým vlakom, asi z toho Ulaanbaatare.
No, naspäť už sme sa, to už by som sa asi obesila, keby som mala ísť naspäť. To sme išli lietadlom. Uh-huh.
No. A z takých, ja neviem, z týchto destinácií nemáš nejaký taký nebezpečný zážitok? Ja neviem, aj India, vieš, hovorila si, že si...
Uh-huh. No, mali sme, ja som v podstate vždy mala tak nejak šťastie, ale v Indii sa nám stalo, to bolo asi niekde uprostred cesty, sme išli do Goa, sme prišli vlakom do Goa, no a tam sme si teda, už bola hlboká noc, možno boli 2 hodiny ráno alebo tak, tak sme si zobrali tam taxikára, ktorý od začiatku bol taký veľmi pofiderný, vyzeral tak trošku, tak ako keby bol pod vplyvom niečoho. No a tak sme s ním sadli teda do toho taxika a sme išli. A tá cesta mala trvať asi hodinu alebo hodinu a pol od tej stanice do Goa, čo je vlastne také plážové prímorské mesto, také hippisácké. No a tak sme išli asi takých 10 minút po tme cez taký les, cez takú cestu. A on išiel proste a strašne držal ten volant a robil s ním toto, ako naozaj ako v komediálnych filmoch, mm-hmm. že on nešiel proste rovno, ale naozaj, že takto. A Saša, že ja sa na to nemôžem pozerať, že ja radšej idem rýchlo zaspať. A ja si presne pamätám, že ona tak sklonila hlavu, že ona sa na to nemôže pozerať, že ona ide spať, lebo on nevedel šoferovať. Mm-hmm. To bolo ako keby si mu prvýkrát dala kľúče od auta. A ja tak, ja som nedokázala, tak ja som sa tak celý čas pozerala a jak ona sklonila hlavu, že ide spať, tak asi 3 sekundy na to vletel proste, vyleteli sme z cesty a rovno do kríkov, do stromov sme sa prevrátili dole pod cestu a veľmi škaredo sme sa doudierali, auto celé rozbité, skončili sme vlastne na hlave, úplne proste prevrátené. V šoku a on zrazu, jak sedel pri, tak neviem ani či bol priputaný, ale viem, že vysel dole hlavou proste, tak vypol svetla ten šofér. Tak som tak kopala mu do sedadla, že aby zapol svetla, tak ich zapol a potom ich zase vypol. A my sme sa nevedeli nijak ako odtiaľ dostať, lebo sme tam boli tak akože pri, no a on, Saša vlastne na mne pristála, čiže to bolo celé také no hrozné. No a našťastie proste išlo nejaké auto, a asi nás tam videli, keď videli proste niekde, že tam svieti niečo pod cestou, tak prišli takí dvaja mladí chalani, ktorí proste nás začali odtiaľ vyťahovať. Takí Indovia, naozaj, že mohli mať okolo 20-25, takí študenti. A vlastne oni nám povedali, že viete, že ani políciu sa ani neoplatí volať, že on je očividne nadrogovaný, tento váš šofér, že tuto proste to tak funguje, že proste ho nechaj, treba ho nechať tak a my, že no dobré, ale teraz sme tu o 2 ráno uprostred lesa, že čo teraz budeme robiť, oni, že tak my vás odvezeme akože na vaše ubytovanie. No a teraz sme si so Sašou dali bojovú poradu, že či teda sadnúť dvom mladým Indom do auta uprostred ničoho, keď ako, keď teda človek nevie, že čo teraz a počuje rôzne historky, tak sme sa ale rozhodli, že neostáva nám nič iné, keďže ani nemali sme čísla, ani signál, ani nič. Tak sme k ním sadli do auta, no oni nás naozaj teda odviezli teda do toho Goa. No a do dnešného dňa, aj po 7 rokoch, sme super kamoši a píšeme si na všetky sviatky a proste jeden sa ženil, nás volal na svadbu, ale sme to nestihli. Čiže super, super kamarát som proste z toho vzniklo do dnešného dňa, čiže to je taká zároveň pekná historka.
Že šťastie v nešťastí jednoducho.
Tak,
a ten taxikár sa akože nejak k tomu neviadol.
Nie, on bol taký tam pobehoval, taký nadrogovaný, úplne taký nejaký mimo, takže nevieme vôbec čo proste nevieme, čo sa s tým.
Ale inak len príjemný zážitok.
Ale inak naozaj, že nám tam všetci pomáhali, všetci sa pristavovali, či nepotrebujeme s niečím poradiť. India bola naozaj od jedla, cez ľudí, po nádherné paláce, vône. Ako, treba rátať s tým, že tam naozaj vidíš rôznych ľudí bez nôh, bez rúk, malé deti spať na ulici, chudobných ľudí. Ale za také 2 dni si človek na to zvykne, nejak sa tak si povie, že tak to patrí k tomu a nejak to akceptuje. Takže keď si toto odmyslím, tak India určite bola pre mňa top zážitok.
Aj tam takže žobrú tí ľudia?
Áno, žobrú, hej. Niektorí žobrú, niektorí tak aktívnejšie, niektorí pasívnejšie, ale bože, keď ideš napríklad ulicami tam tých väčších miest, tak ideš po chodníku a proste tie chodníky sú olemované. Tam normálne sú olemované rodinami, deťmi a žobrujúcimi ľuďmi. To už proste ideš, ani sa nemôžeš sa pozerať doľava, doprava. To ani človek nemá toľko ani peňazí, ani keby chcel proste všetkým pomôcť.
Takže to, že či si mal na začiatku nejakú tendenciu, že aj ja im pomôžem, že potom si zistila, že tam je toľko, že...
Nie, nám bolo povedané, že to tak proste treba nejak tak ignorovať, ako keby, no.
Máš niečo, čo si z cesty vždycky prinesieš?
Áno, väčšinou si nosím také veci, že keramiku, To mám tak celkom rada, že rada zbieram aj keramiku, čiže mám každý tanier iný, každú šálku inú a väčšinou také, že ručne robené. Nie, že tam pôjdem do nejakého obchodu miestneho a kúpim proste niečo, čo sa vyrába na milión kusov. Čiže väčšinou takéto niečo, alebo niečo také na stenu, nejaké cingrlátko, tak skôr takéto blbostičky.
Ako si prežila ten, no teda však ešte stále je také obmedzené to cestovanie, ale ten rok 2020, že lebo tak už na Instagrame máš teda úplne taký ten akože kvôt toho, že si vlastne závisla na tom cestovaní, áno, čo je vidieť, že proste je, možno je to taká otázka, že čo si robila, ale naozaj taký človek, čo miluje cestovanie.
Áno, tak... áno. Tak robila som aj, ale zároveň som aj dosť taká bola prekvapená, že som dosť toho pocestovala. Zase nemôžem povedať, že by som nepocestovala. Aj keď napríklad, že len Chorvátsko, že sme si s kamarátmi zobrali nie katamarán, ale takú malú plachetničku, tak to bola som v tom Grécku sama prvýkrát, čo som teda bola sama na dovolenke. No a potom s kamoškou so Sašou sme dali Faerské ostrovy, lebo tie boli zelené a jednak tam sa cestovalo tak, že ťa testovali aj v tej krajine. Ako ja stále vždy, keď som cestovala, tak vždy som samozrejme maximálnou opatrnosťou. Čiže testy pred výletom, testy v tej krajine, testy, keď som sa vrátila domov. Čiže to bola jediná nevýhoda, ale výhoda zase, že menej turistov všade. Čiže som si to v podstate len pochvalovala.
Aj sú takí ľudia na Instagrame, lebo však ty tam máš akože dosť teda fanúšikov, followerov, že či sú takí, že ti píšu, že asi nezodpovedná a tak vieš, taký ten ako keby...
No, sama som prekvapená, nestalo sa mi to. Nestalo sa mi to zatiaľ, tak dúfam, že to teraz neprivoláme, ale naozaj ja si myslím, že človek, ktorý cestuje aj v týchto časoch, tak je veľakrát minimálne zodpovedný v tom, že absolvuje všetky tie testy. Mm-hmm. Čiže ja keď sa vrátim od nieka diaľa, som 5 dní doma v karanténe, idem na test, tak ja viem, že ja potom už keď idem po tej karanténe von, tak som 100% negatívna. Čiže vlastne sa dávam testovať častejšie ako niekto, kto nikam nejde, chodí iba do roboty a môže byť pozitívny, ani o tom nevie.
Aké sú za teba také top destinácie, ktoré by si úplne odporúčala, alebo tebe by sa najviac páčili?
No, mne sa páčilo v podstate všade, kde som bola. Jedine, čo som bola, že sklamaná, to bol Kazachstan. To som bola veľmi, veľmi sklamaná. A tiež Čína na mňa až tak nezapôsobila. Ale je pravda, že do Číny by som sa rada vrátila, ale skôr do tej prírody. Uh-huh. Ale inak by som odporúčala všetko, napríklad Peru. Peru bola moja prvá destinácia, čo sa týka Južnej Ameriky a to bola jeden z mojich tiež najkrajších zážitkov. India, no Japonsko bolo fantastické, to bolo zase presný opak všetkého, na čo som zvyknutá, že to Japonsko bolo čisté, ľudia, jak roboti takmer, ale proste aj Japonsko bol veľký zážitok.
Vy ste boli v tom Peru, myslím, že aj v tom amazonskom.
Áno.
To ako hodnotíš? Nejaký máš odtiaľ zážitky?
Ja som až tak to Amazóniu, neviem, prečo ma to až tak neťahalo, ale Saša ma vtedy prehovorila, lebo ona ju absolvovala niekde v Brazílii, tak povedala, že chcela by ju vyskúšať aj v Peru. A nakoniec to bol jeden fantastický zážitok a dokonca sme tam vyskúšali aj ayahuasku, čo je akože taký miestny rituál. Nechcem to nazývať drogou, lebo je to proste nejaká zmes, ktorú vypiješ a proste prechádzaš si rôznymi stavmi a očistným takým nejakým procesom. Veľmi zvláštnym a veľmi aj nepríjemným, ale aj extázným a proste to je pre mňa niečo, na čo nikdy v živote nezabudnem. Čiže a to som zažila v tej Amazonke, lebo odtiaľ aj pochádza tá ayahuaska, čiže keď ľudia tam chodia vyslovene, že aj za tým. Čiže pre mňa je Amazónia do dnešného dňa, že nezabudnuteľná.
Tu
ayahuasku.
Ayahuasku. To je nejaká voda, alebo tu konzumuješ nejaké listy, alebo ako si...
No oni robia zmes, ono to je vlastne z nejakého koreňa stromu a z niečoho ešte, oni to celé podrvia a urobia z toho takú pastu a ešte to zrejme niečím zalejú a vlastne ty vypiješ taký ako keby štamprlík takej hustej, tmavohnedočervenej takej tekutiny, ale hustej. A je to tá najodpornejšia vec, čo som kedy v živote ochutnala. Chutí to asi ako podrvený acylpirín, tabletky podrvené, to je také hnusné, horké. No a potom začne to účinkovať asi do takej pol hodiny, hodiny. No a vlastne ten celý ten rituál trvá cca od tej 9. večer do 6. do 7. do rána asi.
to také dlhé,
dlhé,
hej?
Dlhé, áno,
a to
áno.
Je vlastne rituál z toho, že ako tí domáci ťa nejak tak sprevádzajú, alebo je okolo toho nejaký ešte...
Tam je šamán, my sme mali konkrétne šamana, lebo my sme si vypýtali takého a taký ceremoniál, ktorý nie je až tak úplne turistický, lebo veľa tých hotelov a tak ponúka také tie turistické verzie. Tak my sme si povedali, že chceme zažiť takéto, kam... My sme sa opýtali nášho sprievodcu, ktorý nás sprevádzal po džungli, že nech nám on poradí niekoho, kto nerobí tieto veci pre turistov, ale že niekoho, za kým chodia domáci. Tak nám odporúčil teda a aj nás teda zaviezol. A to bol taký malý chlapík, taký, no, ja som v živote nevidela černejšie oči, že až naozaj, že som sa ho bála, mal opäť čierne oči, taký celý, taký veľmi... taký zvláštny človek a on nerozprával nejakým iným jazykom, iba tou ich domorodštinou nejakou. A teda on nás prevádzal celý tým rituálom. Mňa, Sašu a takého chalana, ktorý vlastne tam mal na nás dávať pozor pre istotu, lebo tak sme boli dve baby uprostred džungle s cudzím šamanom. Takže, lenže nakoniec aj v podstate aj on to, aj on si dal tiež tú dávku, takže to bolo také zaujímavé. No ale to je proces, ktorý si tam si z toho pamätáš každú sekundu a veľmi teda intenzívne vnímaš a bolo to ako fakt úžasné na jednej strane.
Ako ono to trvá celkom dlho, teda hovoríš, keď hej. Od 9. do 6. a ty si tam akože prechádzaš nejakými tvojimi vnútornými stavmi alebo sa tam rozprávaš s niekým akože v rámci tej skupinky?
Začne to, že on vlastne spieva, vlastne do tváre ti fukuje, potom ako samozrejme to vypiješ, tak okolo teba tam tancuje. No najprv sme sa samozrejme so Sašou sme sa zdržiavali, aby sme sa nezačali smiať, lebo to je také ako, trošku také nám to prišlo smiešné, ale... Ale potom nejak sme sa tak do toho ponorili a keď tam aj nám fúkal ten dym a nás oblieval takými rôznymi, takými voňavými nejakými tekutinami, tak a začneš sa dostávať do toho stavu, tak ty si musíš lahnúť. Sme tam mali predpripravené také karimatky, iba pár sviečok bolo zapálených a keďže sme boli uprostred tej džungle, tak veľmi začneš intenzívne vnímať zvuky tej prírody. Oveľa intenzívnejšie teda a ono v tej chvíli som vedela, že už sa to asi blíži, niečo sa začína diať. No a vlastne ty si ponorená v tom svojom nejakom svete a všetko sa ti otvára, všetko proste. Veci, ktoré ťa trápia, zrazu ich vidíš, vieš ich pomenovať. Jednak každá sme to mali iné, ja som sa napríklad stala vtákom, že ja som proste zrazu som bola orol, ktorý letel proste nad svetom a som všetko videla proste zhora. A bolo to strašne zaujímavé, lenže v určitom momente proste tam ten šaman k tebe príde, ťa posadí a ty sa máš povracať. Čiže vlastne...
Či to preruší ako keby nejak čiast?
To ti nepreruší, len tým, že ťa posadí, tebe automaticky príde zle. Ono to proste, to je vyvrcholenie toho rituálu, že sa povraciaš, lebo oni teda veria, že tým povracaním sa zo seba vydáš všetko to zlé a všetko to, čo ťa vlastne tak ako keby trápi. No a ja teda mám to tak, že veľmi sa, ako fakt, ja pokiaľ neviem, čo by som musela zjesť, že by mi ostalo veľmi zle, aby teda naozaj som dokázala to zo seba dostať, tak ja som sa veľmi bránila, ale nakoniec to prišlo a ja musím povedať, že ten pocit po tom vyvracaní sa, tak to bol, to sa cítiš ľahká ako pierko, nič ťa netrápi a naozaj ten pocit nám trval 2 dní alebo 3 dní. A zo Sašou sme sa do hĺbky naozaj, že rozprávali o všetkom, že čo sme ktorá videla, ako a čo. A veľmi to bolo, veľmi to zaujímavé. Ako tá ich kultúra týchto Indiánov je fascinujúca pre mňa.
A oni to tam takto, tieto nejaké svoje rituály praktizujú, že aj v tých svojich vlastných životoch?
Áno,
akože, ja neviem, raz za týždeň, alebo ako...
Nám to vysvetloval ten náš sprievodca tak, že oni to tam používajú paradoxne aj ako napríklad liek proti závislostiam, čiže keď je niekto, že od drog závislý od alkoholu, takže vlastne ty tam ako keby bojuješ s tými svojimi vnútornými démonmi sama v sebe. Ale napríklad oni aj veria, že keď niekto ti zomrie, a ty sa s ním chceš rozlúčiť, tak tiež si dáš ayahuasku a vlastne ty v sebe sa s tým človekom rozlúčiš. Čiže oni to používajú behom života veľakrát vždy pri takýchto nejakých udalostiach smutných alebo keď ich niečo trápi, tak vtedy vlastne tam je to také zaujímavé, že ty si vlastne psychologom samej sebe vlastne, že tak si pomôžeš. Tak by som to asi zhrnula.
Asi bez toho Indiana, bez toho sprievodcu sa v Amazonke nedá orientovať.
Tak to vôbec. Nie. To tam sa stratíš a koniec. Ako on naozaj, že to tam poznal. Bolo super, že on chodil, počúval zvuky vtákov a teraz nám hovoril, no a teraz takýto a takýto vták spieva. Potom nás zaviedol za divokými tam prascami alebo ako divoké svine proste, tak aj tie sme videli z diaľky. Ako všelijaké pavúky a leopardie, tieto otlačky sme videli v blate. No. Takže je to divočina, tam človek zomrie podľa mňa do 2 hodín, tam ho niečo uštipne, alebo... Čiže on nám naozaj vždy dával pozor, tohto sa nechytajte, toto je jedovatý strom. A fakt, že bol úžasný.
Oni tam asi žijú v podstate iba tak, že tam majú nejaké to svoje bydlie, ten kmeň nejaký a iba toto robia, akože vlastne sú takými...
No my sme si tento výlet do džungli, to trval 3 dní, sme si ho zobrali ako keby z mestečka takého džunglového, ale bolo to ako keby to hlavné mesto tam v tej džungli, čiže to vyzeralo ako hociaké iné nejaký, ja neviem, možno v Tajsku na nejakom ostrove nejaké mestečko, že proste celkom vybudované. A odtiaľ vlastne ideš autom niekde hlbšie do Amazonky a tam už si ťa prevezme teda ten sprievodca, ktorý... A keďže sme tam boli 3 dní, tak sme boli v takom vyslovne eco-bio, iba drevo, proste nejaké také chatky. Takže také úplne prírodné. Vedľa vody, vedľa Amazonky vlastne.
A tvoje najbližšie cestovateľské plány?
Najbližšie, no teraz idem do Mexika akurát koncom mesiaca, to ideme 2 baby, tak si tam požičame auto a chceme to tam trošku, ale iba Yucatán, lebo ten je taký, že vraj najbezpečnejší pre turistov, aj čo sa týka akože jazdenia autom. No ale úplne ešte môj taký najväčší sen určite je Kolumbia a Uganda, ísť si pozrieť. Ísť si pozrieť gorily do vlastne toho ich prírodzeného prostredia. Takže ešte to by som chcela zažiť.
Tak veľa šťastných kilometrov. Ďakujeme, že si dneska pekne prišla. Linda Gunišová bola dnešným našim hosťom. A vy, milí sledovatelia, ďakujeme, že ste boli s nami až do konca a počujeme sa niekedy na budúci týždeň. Tak sa majte krásne. Čaute.
Dovidenia.